havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-iyun, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jahon pravoslav cherkovlari 1200 yilda birinchi marta muqaddas buyuk kengashga yig'ildi. Kareliyada suvga cho'kib ketgan bolalar soni 15 nafar ekani aniqlandi. Toshkentda o'tadigan SHT sammitida BMT bosh kotibi o'rinbosari Jeffrey Flett bilan ishtirok etadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun nomidan uning siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feltman ishtirok etadi. Bu haqda BMT yangiliklar markazi xabar berdi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda SHT sammiti bo'lib o'tadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo davlat hisoblanadi. Bundan tashqari Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Mongoliya va Belarus tashkilotda kuzatuvchi davlat. Turkiya, Shri-Lanka, Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja va Nepal hamkor davlat maqomiga ega. Tashkilotga a'zo davlatlar navbatma-navbat raislik qilib keladi. 2015 yilning 11 iyulida raislik navbati O'zbekistonga berilgan edi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan 24 iyun kuni Toshkent xalqaro aeroporti soat 13 dan 18 yo'lovchilar uchun yopiq bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining bildirishicha, aeroportning yopilishi SHT sammitida ishtirok etgan rasmiy delegatsiyalarning uylariga qaytishi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston havo yo'llarining soat 13 dan 18 uchishi rejalashtirilgan reyslari 24 iyun kuni soat 18 so'ng amalga oshiriladi. Havo yo'llari shirkati bu kabi noqulayliklar uchun yo'lovchilardan uzr so'ragan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon pravoslav cherkovlari liderlari Rossiya va yana 3 cherkovning boykotiga qaramay 1200 yilda birinchi marta muqaddas buyuk kengashga yig'ildi. Jahon patriarxi Varfolomey 19 iyun kuni boshlanib, bir hafta davom etadigan anjumanning birinchi kuni Gretsiyaning Krit orolida ibodat o'qidi. Pravoslav cherkovlari liderlarining anjumaniga 10 yillardan beri tayyorgarlik ko'rib kelinganiga qaramay, cherkovlar o'rtasidagi kelishuv mavjudliklarga to'la barham berilgan emas. Shuning uchun Rossiya, Gruziya, Bolgariya va Suriya pravoslav cherkovlari liderlari muqaddas buyuk kengash yig'ilishiga boykot e'lon qildi. Rossiyaning Kareliya Respublikasidagi Syamozela ko'lida yuz bergan to'fonda 15 bola halok bo'lgan. Avvalroq Kareliya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'lda kamida 10 bola cho'kib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Bolalar 12-15 yoshlarda bo'lgan. Tergov organlari bolalarning ko'lda cho'kib o'lishiga sababchi bo'lganlikda gumonlanayotgan 4 odamni qo'lga oldi. 18 iyun kuni 49 kishidan iborat guruh Syamozela ko'liga sayrga chiqqan. Ko'lda yuz bergan to'fon oqibatida 2 qayiq ag'darilib ketib, bolalar halok bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz hamda rezina o'qlarini qo'llab gey va lesbiyanlar namoyishini tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Istanbul markazidagi namoyishga 150 dan ortiqroq odam yig'ilgan. Mazkur namoyishni o'tkazishga Istanbul shahri hokimiyati tomonidan xavfsizlik nuqtai nazaridan ruxsat berilmagan edi. Istanbulda gey va lesbiyanlar namoyishi an'anaviy tarzda 2003 yildan beri o'tkazib kelinadi. 2015 yilda ham Istanbul politsiyasi geylar namoyishini ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab tarqatib yuborgan edi. O'shanda Turkiya hukumati bu tadbir Ramazon oyi boshlanadigan kunda o'tkazilgani uchun ham shunday qilinganini bildirgan. Yaponiyaning Okinawa shahrida 10 minglab odamlar yakshanba kuni orolda AQSh harbiy bazasi hozirligiga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyish boshlanishidan oldin yig'ilganlar AQSh harbiy bazasida xizmat qiluvchi harbiy tomonidan zo'rlangan va o'ldirilgan 20 yoshli yapon qizini xotirladi. Amerika harbiysi aprel oyida mazkur jinoyatni sodir etganini tan olgan va hibsda saqlanmoqda. Namoyishchilar Yaponiya va AQSh o'rtasida imzolangan xavfsizlik shartnomasi qayta ko'rib chiqilishini talab qilayotir. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkentning Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib chiqdi, ikkinchi ayol umurtqa nimasini o'sha yerda jon berdi.
Ahmadboyga pul berib dog'da qolganlardan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Bir da'vogar gunohdan qo'rqmanlar uchun imom yollanganini ham iddao qildi. Xitoy rahbari Si Szinpin Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan 2 kun oldin O'zbekistonga davlat tashrifini boshlashi ma'lum qilindi. Xo'jand shahridagi qamoqxonadan qochgan 3 mahkumdan birini Xo'jand yaqinida xavfsizlik kuchlari otib tashladi. Germaniyada chiqadigan Spiegel gazetasi Olimpiya qo'mitasi Rossiya jamoasini Rio-de-Janeyrodagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatishi mumkin deb yozmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling. 18 iyun kuni kechga yaqin Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri esa og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarga ko'ra, hodisa Usmon Nosir va Muqimiy ko'chalar kesishmasidagi avtobus bekati yonida yuz bergan. Tirik qolgan ayol shu kunda 16 shahar shifoxonasining reanimatsiya bo'limida yotqizilgani aytilmoqda. 18 iyun kuni kechga yaqin ayni hududda yana bir daraxt qulagan. Bu hodisada esa hech kim ziyon ko'rmagan aytilmoqda. Guvohlar na shamol na kuchli yomg'ir bo'lgan bir kunda daraxtlar yiqilgani aftidan ularning chirigani bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Jumladan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Ozodlik bilan suhbatda bu hodisa uning ko'z o'ngida sodir bo'lganini aytdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Kecha 2016-yil 18-iyun kuni soat kechki 6:30 o'zimning yaqindagi minimarketdan bu narsa sotib olaman deb mashinani shu minimarketda oldiga qo'yib mashina yopib endi bir qadam mashinamni otdim. Mashinam ustiga katta daraxt o'zidan o'zi qulab tushdi.
Nimaga qulab tushdi? Shamol bo'layotganmidi yoki sabab?
Yo'q, shamol hech narsa yo'q edi. O'zidan ichi chirigan pokak daraxt ekan katta, o'zi qish qo'ysgan, o'zini og'irligini ko'tarolmay o'zidan o'zi qulab tushdi. Endi meni mashinam yo'lni chekkasiga qo'yilgandi. Yo'lni ariqdan bu yoqda trotuar bo'ladi, trotuarda ketayotgan ikkita yosh katta keksa ayolni bosib qoldi. Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib sinib chiqdi, daraxtdagi odamlar olib chiqishdi. Ikkinchi ayolni olib chiqisholmadi chunki ustiga tushib umurtqa nimasi sinib o'sha yerda jon berdi besara rahmatli.
Necha yoshlarda edi taxminan?
Ikkalasi ham shu 60 yoshlarda 55-60 yoshlardagi ayollar edi. Keyin militsiya keldi, tergovchi va xodimlari.
Tez yordam mashinasi keldimi? Qanchadan o'tib keldi?
Tez yordam mashinasi taxminan bir 20 minutlarda keldi-da. Bosh oyog'i shikastlangan, tirik qolgan ayolni yo'lda ketayotgan to'xtagan mashinalar mashinaga solib olib ketishdi 16-chi bolnitsaga. Shoshilinch bolnitsaga.
O'zingizga hech narsa qilmadimi, Bog'rat?
Menga hech narsa qilmadi, yo'q.
Mashinangiz faqat shikastlandi, shundaymi?
Men faqat mashinam shikastlandi, men Xudoga shukr omon qoldim. Bu yerda mana yana xuddi shunaqa qish qo'shgan yana bir daraxt turibdi. Kecha men aytdim, mana qish qo'shgan ichi ko'kak daraxtlar qoladi-da, mana bu obodonlashtirishga idoradagilar to'g'ri o'sgan, baquvvat ichi chirmaganlarni kesadi-da, shu mebelga yaroqlilarini. Ko'kaklar mana qoladi, odamlar ustiga tushyapti. Kecha ham boshqa joyda ham bitta aynan shu Usmon Nosir ko'chasi yana bir joyida tushgan, lekin hech kim mashinani ustiga ham odamni ustiga ham tushmagan, o'zi o'zi qulagan. Hozir mana shu yerda yana bir daraxt shu kecha odam o'lgan joyda ikkinchi daraxt turibdi. Kecha aytdim buni ham kesib tashlanglar, mana ichi ko'kak yutildi ham tushadi birovni ustiga esa xo'p ketishdi. Ertalab men hozir kesam hali ham turibdi, kesmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 18 iyun oqshomida Toshkent shahrida sodir bo'lgan hodisa haqida hodisaga bevosita guvoh bo'lgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ikkita daraxt qulab tushgan va bir daraxt ikkita yoshi katta ayolni bosib qolgan. Bulardan biri hodisa joyida vafot etgan, yana biri esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Tez yordam mashinasining voqea joyida